Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 8 de junio 2016. La miracolo dum la nupto en Cano de Galilea. Gi estis la unua signo de la misericordo, de la amo de la patro. Gi estis il centro de la pascista instruo de la papo hodiau dum la generala audienzo. Alla pli ol 20.000 personoi ce estantai en plazzo Sancta Petro, Francisco Malcasci Kiel trans la racconto pri miracolo dum tiu nupto ciu vorto cae esprimo malcascias la tutan misteron de Cristo, lian am ligilon cun la ecclesio cae la discipoi, cae la mission confiditan alla cristanoi, ausculti cae applichi la parolon de Dio. Comenzante sian publican pastistan servadon, clarigis la papo, Jesuo manifestigis kiel la ezzo della popolo de Dio, cae li malcascis la profundezon della rilato kiu unuigas nin al li. Temas pri nova alianzo de amo. Kio estas iela baso de nia credo? Sin demandis Francisco. Estas ago de misericordo, per kiu Jesuo ligis nin al si, cae la cristana vivo estas la respondo al citiu amo. Cio cetera estas post sequo de citiu rilato, daurigis la papo, ec de la ecclesio, kiu estas la familio de Jesuo en kiu versigas citiu amo, kiun oni devas gardi cae donazi. Plie, al alianzo de amo ne povas manchi la gioio, kiel dum banchedo ne povas manchi la vino. Ie citiu puncto la papo daurigis parolante per improvisitai vortoi. La aquo estas necessa por vivi, sed la vino esprimas la abundon de la banchedo cae la gioio della festeno. La nov geezoi hontas, sedum nupta festo, mancus la vino. Imaguvi fini nuptan feston trincante teon. Tio estus hontindajo. La vino estas necessa por la festo. Transformante en vinon la aquon, clarigis secve la papo, Jesuo plenumis parolivan geston. Li transformis la legion de Moseo en evangelion, quiu liveras la gioion. La heredajo, quiun Jesuo liveras al niciui, estas conservata. En la lastai vortoi, quiuin Maria adresis alla servanto della banchedo en Cano, faru cion, cion li diro salvi. Gi estas la missio della ecclesio, cion ancora uhodiau, Maria memorigas al niciui. Servi la signoron, substrecis la papo, signifas ausculti, cae applichi lian parolon. Gi estas simpla, sed essenza recomendo della patrino de Jesuo, cae gi estas la vivo programo della cristano. Tiu en Cana estis la comenzo della signoi plenumitei de Jesuo. Li el montris sian glor cae liai discipli credis ieli. Do temas pri multo plia ol simpla racconto pri la unua miracolo. Ciel tresoreio, Jesuo gardis la secreton de sia persono cae la celon de sia alveno. La attendita ezzo startigas la nupton ciu plenumigios en la pasca mistero. En tiu nupto, Jesuo ligas al si siain disciploin per nova cae definitiva alianzo. En Cano, la discipli de Jesuo farigias lia familia. Cae en Cano nascigias la credo della ecclesio. Al tiu nupto ni ciui estas invitatai, porché la nova vino ne plu mancu. Pliai informoi pri Papo Francisco, che la fideluloi della amata Argentino daure pli profundigu la amon por la Eucaristio, ciutaga nutrajo, ciu pli fortigas la credon, nutras la fratezon, cae la sindevigon por la pli besonantai. Tion scribis Papo Francisco en messaggio adresita alla partoprenantoi en la Nazia Eucaristia Congresso de Argentino, ciu ocasos della dexesa gis la decnaua della nuna monato en San Miguel de Tucumán. La papo salutas el core tiuin ciui partoprenos en la evento, ciun oni ocasigos en la ducenta da treveno della sendependo della lando, cei la papo prege al vocas sur la Argentina popolo la patrinezzan protecton della Virgulino de Luján. Labor tablo quiu helpu difini la cefa in temoin por la interpreto cae applico concerne la reformon della geeziga proceso, starigita della mem iniziata decreto della papo mitis iudex dominus Iesus. La starigon de citiu labor tablo petis la papo en lettero sendita alla generala secretario della Itala Episcopara Conferenzo, Monsignor Nunzio Galantino. La baterio de la cristano por lumigi estas la pregiado. Tion diris Papo Francisco dum la hieraua matena meso en Domo Sancta Marta. La Papo admonis la cristano in ne farigi sen gusta salo, che li aldonis che necessas venci la tenton de la spiritualezzo de la spegulo, nome, rischi esti pli activai por lumigi sin mem, ol alporti al aliai la lumon de la credo. Ni protectu la oceanoin, cui estas globalai comunai bonoi, essenzai por la aquo, cae la variezzo de la vivantoi. Gi estas la messaggio cun la Papo publigigis per Twittero e le sia conto Pontifex, coincide con la hodiaua mondatago de la oceanoi. Ciuiare, oni productas prescau 31 milionoin dattunoi da rubagioi. El ili inter 4,9 cae 12,7 milionoi atingas la maroin cae la oceanoin. Laula faculoi, en la oceanoi existas du insuloi de rubajoi, cefe plasticajoi, kiui estas grandai tiom kiom Hispanio. Cae nun aliei informoi. Finigis hodiau la decvina consido della Consilio della Nau Cardinaloi cun la Papo por la reformo della Roma Curio. Dauras la laboro antauvide alla probo de nova apostola constituzio pri la Roma Curio. Dum la fininta consido, daurinta tritagoin, oni parolis ancau pri la reformo della Vaticana i amas comunichiloi, pri economiai temoi, cae pri la lucto contra u pedofilio. Romo, ocasus morgau cae post morgau en la Instituto Augustinianum de Romo, grava internazia colloquo, dedicita alla malsano de Hansen, cae dum gi oni presentos tri concreta in proiectoin por la curazoi cae recapabligo en la malriciai landoi. Popole conata kiel lepro, la malsano de Hansen, jen la correcta vorto kiu respectas la dignon de la personoi infectitai ie gi, estos ie la centro de la morgaua simposio, kiu arigos 230 faculoin el 45 landoi de la 5 continentoi. La malsano de Hansen, quancam hodiau facile curazeb per malalta il speso, ancora u hodiau trafas prescau 200.000 persone in ciuiare, a parte en la pli malriciai regionoi della mondo, cefe Brasilo cae Hindio. Teherano, la ministro il pridefendo de Irano, Ruslando cae Sirio, rincontigios morgau en Teherano por pritracti la strategioin celantain plifortigi la batalon contra u terrorismo. Cartumo, estos cefe du, la du partiai contrastoi, circa u ciui ec devenonta di mancio, discutos Sudano cae Sud Sudano. Circa u la ronda tablo, en Cartumo arigios la ministroi pri exterlandai aferoi, defendo, internai aferoi, cae petrolo, de amba ulandoi. La du cefai temoi estas ligitai alla exploatado de la petrolai riciofontoi. Uno estas la statuso del stato ABA, ciu estas land lima stato inter Sud Sudano cae Sudano. Oni ancora un definis gian appartenon. Gi estas ricega ie petrolai riciofontoi. La dua problemo concernas la tantiemoin ciu in Sud Sudano devas pagi al Sudano por povi exporti sian petrolon. Caracaso, estis validigita in Venezuelo la referendumo petita per 1,8 milionoi da subscriboi cae presentita della opposizio por la malelecto de presidente Nicolas Maduro. La nazia balota consilio verdictos pri la eblezzo occasigi citiun referendumon. Samtempe, commentistoi substrecas la necesson che quelcai exai presidentoi de Latin Americo cae la exa hispana chef ministro Rodriguez Zapatero daurigus sia in clopodoin por realigi intertractoin inter presidente Maduro cae la opposizio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.